Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. 11 апрелде Минскде болгон партламада түркмен салы бир студенттин агыр яраланандыгы баарында репортажы программабыздын башында тыңлап билерсиңиз.
Он находится в первой больнице скорой медицинской помощи.
Мисырдын өңкү президенти Хусни Мубарак дерни үчүн сок астына алынмал эдилди. Якын күндө Горбо Демиргадык Африка юртларында дова медиан козголоңлор Меркедади юртларына эсасанда Туркменстана нахил таасир эдер. Бу барада Бирлешен Штатлардагы Джон Хопкинс университетинин Меркедади ва Кавказ институтунда болгон маслахатта эдилен курруңлар эшиттирер.
It's very, I feel, difficult in Turkmenistan to organize as I need this country.
Туркменстанда дүйнө эдебияты журналынын экинчи саны окуучулары кошту. Журналын бу саны барында жазычы Амамрат Богаев менен интервьюну кем программабыздын дубамында тыңлап билерсиңиз.
Туркменстанда кыр эркиндигине бийилген кадагырлык шефет тежрибе мектебинин сүлөрүн үмүрдү.
Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр азаттыгын толкулорунда калды. Бизге кошулган маалыматтарга көрө, 11 апрелде Минскинин метросунда болгон партламада Туркменстандын раяты Хайдар Чарыев агыр яраланды. Минскинин тез көмөк кызматтары боюнча биринчи кеселканасынын баш лукманынын орунбасары Гражина Шейка Азаттык радиосуна Чарыевдин саглык жагдайынын агырдыгын айтты. Беларусьнын ресмилери шул хадисада 150-ден көбүрөөк адамдын яраланандыгын ва олорун 22-синин агыр жагдайдагын хабар бердилер. Келин бу барада кардишим Кубанч Кераянын берчек курруңун эдиңлелин.
Азаттык радиосунун Беларусьтагы Анамыл чечмесинин берген маалыматына көрө, 11 апрелде Минскинин метросунда болгон бомба партламада Туркменстандын раяты Хайдар Чарыев агыр яраланды. 18 жашы Чарыев Беларусьнын маалымат ва радиоэлектроника барада Дөүлөт университетинин биринчи курсун окуяр. Шул теракт барада кызгын линиянын өкүлүнүн Азаттык радиосуна берген маалыматына көрө, Хайдар Чарыев тез көмөк кызматтарына идеян биринчи кеселкананын реанимация бөлүмүнө.
Он находится в первой больнице скорой медицинской помощи.
Шул кеселкананын баш лукманынын орунбасары Гражина Шейка Хайдар Чарыевдин саглык жагдайынын агырдыгын Азаттык радиосуна айтты.
Состояние тяжёлое. Ещё пока тяжёлое.
Хәдерлекче Чарыевдин саглык жагдайы агыр, эмма энтек онун жанына хуп абанмайар. Ул агыр яраланыптыр. Чарыев специалисттер, травматологлор сени диярлар. Onun yağdayını sorama üçün Türkmenistanın Minsk'teki içxanasından gelirler ve hazır Çarıev'in yanına en atası hem var. O hazırlıkça keselxanada kalır ve sonra en atası karar eder. Eğer onları Çarıev'i alıp gitmek isteseler, biz onlara kömek ederiz.
Посольство было, родители здесь на месте.
Азаттык радиосунун Беруссак Анамыл чечмесинин тасдиктамагына көрө, 18 жашы Хайдар Чарыевдин бир аягын кесиптирлер. Туркменстандын Минскидеги ичканасынын секретари шул бомба партламада яраланган Туркменстандын раяты барды маалыматынын жоктугун Азаттык радиосуна айтты. Беларусьнын хакимиятлери адам пидалы бомба партламаны амала ашыралыкты шүхүлөнгөн 2 адамдын тусугу эдилендигин хабар бердилер. Дүйн ичери иштер министри Анатолий Кулешов министрдин ишкерлеринин жогору күчкөрлүк режиминде иштегенин Минскидеги метро конференцияда айтты.
Весь личный состав МВД переведен на усиленный вариант несения.
Министрдин ахли ишкерлери жогору күчкөрлүк режиминде ишкерлер. Улар хусусан көп адамлы жерлерге улуун сверярлар. Хуч максат менен биз кошмосо патруллору ва мүмкүнчүлүктөрүмүздү, сирешчелерибизди пайдаланыйар.
Все имеющиеся у нас возможности и средства.
17 апрелде Минскинин метросунда болгон партламадан соңра Кыргызстандын ва Тажикстандын дашкы иштер министрлиги бу акада яраланганларын жана хилак болгондордун арасында өз раяттарынын жоктугун хабар берди. Эмма Туркменстандын дашкы иштер министрлиги энтек эч кандай маалымат жайратмады. Дүйн президент Бердимухамедов Минскинин метросунда болгон террор hüjümünde өлөлөр ва ярадар болгондор менен баалы Беларусьнын президенти Александр Лукашенко кыйналганын билдирди. Беларусь ресмилеринин айтымына көрө, 11 апрелде болгон партламада 150-ден көбүрөөк адам яраланды ва олордун 22-синин саглык жагдайы жада агыр.
Кардышым Кубанч Кераяны диңледиңиз.
Kadırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhabar.com.
Gepliyer Azatlyk radiosu bilen gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Müsirin prokurory, öňkü prezident Husni Mubarak we onuň oglullaryny 15 günlük tutsak etmegi buyurdy. Häzir Müsirde Mubarakyň rejiminiň korrupsiýa gatnaşygy barady. Deriňe işler alınıp barýar. Habarlara görä Mubarak seşenbe günü ýürek agyrty keseli bilen keselhana ýerleşdirilipdir. 13 aprel günü Mubarakyň iki ogly hem tutsak edildi. Bir näçe hepde dowam eden narazylyk mitingi Kentlerinden son Husni Mubarak üstümüzdäki ýylyň 11-nji fevralında öz wezipetinden çekilmäge mejbur bolupdy. Onuň oğullary we gelinleri daşary ýurtlara çykmasy edildi. Häzirki wagtda olara degişli terişdiler, mal-mülkler hem doňdyryldy. Temany Germaniýadaky habarçymyz Arat Perwiş dowam etdirer.
Müsürün häkimiýet başynyň çetleştirilen prezidenti Husni Mubarak 15 günläp tutsak astyna alyndy. Häkimiýetler onuň rejimine korrupsiýada bildirilýän aýplamalar, şeýle hem ýurtda bolan gozgulaňda ýüzlerçe adamyň öldürilmegi barada derine geçirýär. Mübarekiň iki ogly Ala bilen Gemal da Müsürüň baş prokurorynyň ordery boýunça şugun tutuldy. Bular hem 15 günläp soraga çekiler. Ala bilen Gemal Mübarekiň häkimiýet başynda bolan öňki tewregine degişli ençeme adamyň saklanýan ýeri Kaýyryň garasynda ýerleşýän tora tutuhanasyna geçirildi. Mübarekiň özüniň, onuň ogullarynyň we rejiminiň möhüm şahsyýetleriniň tutulup soraga çekilmegi ýanwar we fevral aýyna ençeme hepdeler Paýtagtyň Tahrir meýdançasyna ýygnanan protestçileriň esasy taraplarynyň biridi. Bu protestçiler Mübarekiň 30 ýyllyk hökümdarlyk döwründe onuň rejiminiň wezipetinden galyp peýdalanan işgärleriniň jogapkärçiligine çekilmegini esleýär. Geçen gowagynda polisiýanyň gowadaşmagy netijesinde ýüzlerçe adam helaklandy. Resmi maglumatda ölenleriň sany 365 diýip berildi. Ýöne adam hukukları aktivistleri we beýleki toparlar ölenleriň sanyny munyň iki ses diýip çaklaýar. 11-nji fevralda häkimet başyndan kawlan soň Şamil Şeýha gaçyp giden Mübarek dergewşiler tarapyndan torağa çekilenine aýdylyşyna görä ýürek krizisi sebäpli keselhanada düşüpdir. Şugun keselhananyň işgärleri 82 ýaşly öňkü prezidentiň medisina ýagdaýy barada maglumat bermekden, onuň asal keselhanada dogny tasdiklamakdan hem boyun aşyrdylar. Keselhananyň direktory Muhammed Fatullah Mübarekiň saglyk ýagdaýy gawmy diýip soraranda AFP habar gullugyna belli bir derejede diýip jogap beripdir. Devletin eýesiliginäki gündelik gaziýet el-ahram şuň Şamo şeýhtäki çeşmelere salgylanyp, Mübarekiň soraga çekilmekden kaçmak üçin öz saglyk ýagdaýyny bahany edinip keselhana girendigini ýazdy. Awpsallyk işgärleri Germaniýanyň DPA habar gullugyna Mübarekiň şu gün giýişlik Kaýyrdaky bir keselhana geçirilejekdigini aýdypdyr. Ýöne beýleki mediada onuň 15 günlük tutsaklyk möhletini Şamil Şeýhiň keselhanasyna geçirjekdigi aýdylýar. Tarapdarlarynyň öňkü prezidenti azat etmäge synaşmagyndan gorky sebäpli Mübarekiň keselhanada ýatan otagy we keselhananyň tewregi häzir berk saklawly. Şuň öýleden öň Mübarekiň özi we onuň 30 ýyllyk zalim hökümdarçylygyna garşy protest bildirmek üçin keselhananyň daşyna bir kiçirek topar bolup demonstrantlar ýygnandy. Kaýyryň Tahrir meýdançasynda bir protest lagerini saklamagy dowam etdirýän demonstrantlar anny güni Mübarek bilen onuň ogullaryna korrupsiýa we öz wezipelerinden galyp peýdalanmak barada bildirilýän aýplamalar hakda deriňe uýuşyna öňe gidişlik bolmasa protestleri Şamil Şeýha geçirjekdiklerini aýtdylar. Mübarek bilen onuň ogullarynyň tutsak astyna alynmagy barada Washingtondan görkezilen bir resmi reaksiýa ýok. Ýöne Döwlet Sekretary Hillary Clinton Birleşik Ştatlar we Islam gatnaşyklary konferensiýasynda adalet we mertebe baradaky çağırış Arap dünýäsinde netije berýäne meňzeýär diýdi.
Today the long Arab winter has begun to thaw.
Bugun Arab dünýäsiniň uzak gysynyň doňy çözülip ugrady. Onlarça ýyllan bäri inni ilkinji gezek berk özgürüş üçin hakyky fursat döredi. Bu sesleri eşidilip ileri tutýan zatlaryna öz berilmegi üçin adamlara bir hakyky fursat diýip Clinton aýtdy.
Siz Misirin öňkü prezidenti Husni Mubarakyň tutsak edilmegi bilen bagly maglumatlary diňlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzyň galan bölegünde ýakyn günde gordy we demirgadyk Afrikada yerleşýän ýurtlardaky gowgolonlar Merkez Aziýa döwletlerine nähil täsir eder diýen temadan John Hopkins Universitetinde geçirilen maslahat barada maglumatlary Türkmenistan'da 6 asır mobil kampaniyasının müşterilerinin sahanını arttırmak uğrunda edilen aladalar. Şeyle de Dünya Edebiyatı Jurnalının ikinci sahanı var da Aşgabatlı yazıcı bilen interviyonu dinləp bilersiniz. Azatlığın tolkularında qalın. Yaqin gündogor we demirgadyk Afrikada yerleşýän ýurtlarda dowam edýän gowgolonlar we revolýusiýalar Merkez Aziýa ýurtlaryna esasanda Türkmenistana nähil täsir eder diýen sowal günmatar ýurtlarynda ýygy derli gaýtalanýan sowallaryň biri. Şu tema bagyşlanan ýygnak 11-nji aprelde Düýbe Washingtonda yerleşýän John Hopkins Universitetinde geçirildi. Bu barada geňişleýän maglumatlary Washingtondaky kardeşim Muhammed Tahirden diňläli.
Bu çärede region boyunca ençeme ekspert çıkış etti. Olardan biri hem Birleşen Ştatların Ukrayna'daki önkü ilçisi John Herbst bolup, ol Merkez Aziya bilen yakın gündoğru ve demirgazık Afrika'da yerleşen yurtların arasındaki mengdeşlikler varada gürüm etti. Arap elimi yalı Merkez Aziya'da yerleşen yurtların serhet liniyaları hem regiondan cüda uzakta yerleşen güçler tarafından kesitlenip, onların ehlisi emeli serhet liniyaları bolup duruyorlar. Merkez Aziya bilen deňeşdirilende yakyn gündogarda yerleşýän ýurtlaryň medeniýet aýdan biri-birine bolan serhet aşyr täsiri has güýçli. Meselem yakyn gündogarda yerleşýän telekanal El Jazeera arkaly Tunisiýada bolan bir wakany aňsatlyk bilen regionyň beýleki ujunda yerleşýän ýaşajynyň okap seretmäge mümkinçilik bar. Merkez Aziýada şeýle habar beriş seriştesi ýok diýip öňki ilçi John Herbst aýtdy. Yığınakta esasanın yakın gündoğar bilen deneştirilende Merkez Aziya'da internete bulan senzuranın hem güçlüdüge məlum edildi. Emma yığınakta çıkış eden beyleki ekspert sayılırlar sisteması boyunca Halkara Fondunun Yorupa ve Aziya boyunca bölümünün yolbaşısı Anthony Boyer olsa buna qaramazdan Arap yurtlarında bolup geçeyen vakaların belli bir derecede Merkez Aziya ve Kafkas'ta yerleşen yurtların kabirlerine iyan təsirini yitirip başlandığına etdi. Meselen Tajikistan ve Azerbaycan yali yurtlarda hükümet kabir vaadalar berip başlady. Azerbaycanda korrupsiýaga garşy göreş boýunça komissiýanyň düredilejekdigi eglan edildi. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman elektrik togy baradaky krizisiň sebäplerini ilata düşündirmäge tenişip gelýär. Jinap Boyer aýratynym Tajikistan barada söýlenen sözünde hökümetiň hatda ýakyn günde gorda dowam edýän wakalar başlamazdan hem ozal şol regionda bilim alýan studentlerini izine çağırıp başlandığını aitti. Onun aitmağına göre Merkez Aziya'da yerleşen beyleki yurtlar hem yakın günde orada olup geçeyen vakaları ünf veriyorlar. Ama umuman aydılında bu hedere çelli onun için katı uzakta olup geçeyen vakalardan biri. Yığına katlaşan beyleki ekspertlerden biri Sebastian Pirus, Türkmenistan arada verilen soruğa dürlü sebeplere göre Mısır'daki alı yağdayların bu yurtta kaytılanmağının mümkün değildiğini aitti. Bu yurt cüda yapık ve üzgünlükte saklanıyor. Halkın alternatif informasiya el yeterliliği cüda çekli. Halkın hükümetten cüda nagililigine karamazdan men şeyli vakaların olay demonstrasiyaların Türkmenistan'da bolacaktığına ananmayarın deyip ekspert Sebastian Pirus verledi. Şolyğına katnaşanlardan biri hem Birleşen Ştatların Türkiye ve Azerbaycan'daki önki ilçisi Ruz Wilson olup ol azat Radyo Sülen Söbet Teşliğinde Arap yurtlarında bolup geçeyen vakaların belli bir derecede Afganistan'ı ve Pakistan'ı yitirecek tesirinin özlerine abandırmağı mümkün hopundan alada ediyanlıklarını belledi.
Kardeşim Muhammed Tahir'i dinlediniz. Norvegiyadaki adam hukuklarını koruyucu Helsinki Komiteti daş uzak ayarlar türmesindeki tutsakların yaşı şertleri varada hasabat yayrattı. Eğitim daş uzak türmesindeki şertler halkara standartlarına layık geliyer mi?
Sahiyyatlarım birleştik. Türmen yağdayan bu kurduğundan da iyi dillel. Yoksa acı öyle insan adamdan hayır yok.
Bular barada maglumatlar sizi qyrqlandyrýan bolsa, Dinan Dünýäsi programmamyzda duşuňyzdan geçirmek. Ol hepdeniň çarşemby günü akşam bu penşembe günü ýerden göz ýetim programmamyzyň çäginde efire gidýär. 6 aprelde Türkmen Devlet Habarlar Qulluğu Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi bilen Huawei Technologies we Nokia Siemens Networks kompaniýalary bilen 6-njy asyryň milli operatorlarynyň 2G we 3G sistemasynyň gowrumyny artdyrmak üçin ulalaşygy gol çekilendigini habar berdi. Şeýle de CDMA mobil ara gatnaşygy sistemasynyň goşmaça 50 000 abonentlik möçberdi artdyrylacakdygy habar berilýär. Türkmenistanyň ýylatynyň ýarsynyň gowragy owa ýerlerinde ýaşaýar. Beýle işler amalaşdyrmak bilen owa ýaşaýjylarynyň islegilerini kanagatlandyryp bolarmy? Bu temadan geňişleýen maglumatlary habarçymyz Murat Qurbanyň dinläliň.
Geçen ýyl 20-nji dekabr MTS kampaniýasynyň işini totudurmagy ilatyň bu bölegini öz täsirini ýetirdi. Owa ýerlerinde ýaşaýan ilatyň ala bölegi mobil ara gatnaşyk tutgalylar. 2005-nji ýyldan beri Türkmen mobil ara gatnaşyk bazaryna işleýän Orsedin MTS kampaniýasy Türkmenistanyň ilatly punktlarynyň 80%-dan gowragyny bu hyl ara gatnaşyk bilen üçin edýän diýerde maglumat berýärdi. Bu kampaniýanyň hyzmatlary owa ýerini ilat üçin ýeketäk eletirli mobil ara gatnaşykdy. Käbir ilatly punktlaryň ýaşaýjylary üçin bolsa ýeketäk şahsy telefon ara gatnaşygy bolup hyzmat edýärdi. Şäher ýerinde ýaşaýan ilatyň hem belli bir bölegi bu hyl ara gatnaşykdan mahrum bolupdy. MTS'ın işinin vaatlarının tohtudulunu 3 aydan uğrak vaat geçti. Ama yurtta yeketek monopolist operatör kalan 6 asır öcüklü devlet kerhanası MTS'dan kalan boşluğu doldurup bilen o. Şu devirde yurtta tiyade operatörle göremedi. Yoksan Türkmenistan prezidenti şu ilim 4. fevralını yurtta ağzına 3 tane hızlısı mobil ara atması kampanyadan bolma olduğunu aydıptı. Yurdun başlatanı sonra 6 asır kerhanasını hususlaştırmak bağırdı hem tavsiyelik belirtti. Prezidentin bu tavsiyeliği yerine getirirse yurtta mobil ara atmasının yağdayının kovulanacaktığını aşağı telekeçini uğraydı. Eger de Türkmen mobil ara atmasının bağlarına teali operatörler gelse, beyazlaşıp göre bakarlar aşağı kaçıp, hiç yok korvalardı. Ama bizim mobil bağlarımız entegre monopolyanın eline. Bu bağları liberalleştirmenin vakti yetti. Mobil ara atmasının doğru eletirli bulmadığı, onun hiyinin pesliği yurdun iktisadiyetine hem öz yaramaz tesirini yetirip bilýär. Ondan prezidentin aýdyşyal artyn asyr kärhanasy hususlaşdyrylacak bolsa ondan näme üçin bu kärhana interim döwletiň pul ferişteleri goýýarlar diýip nur aýtdy. MTS kampaniýasynyň işi totudylan soň artyn asyryň hödürli hyzmatlarynyň hili peterli. Bir nomra jaňa çek bolsaň bir näçe gezip iýigizler jaň etmek, SMS-laryň giç iýi berilmegi ýa-da giç gelmegi bu kärhana mahsus kemçiliklerin käbirleri. Aşağı şehirine hili pes olan altın asırın internet hizmetleri o yerlerindeki ilatlı punktların köpsünü asla işlemeyelim deyip aşağıdan koloyuna yerleşen Çülü Oğuzunun yaşayıcısı durdaydı. Altın asırın telefon hizmetine düzgülü peydaran bilsek razı. İnterneti olsa asla işleyen yok deyip durdaydı. 6. aprelde avada da ara atlaşı kulvamına sevdiğin arkadaşın elektro ara atlaşı komisyasının ve operatörler genişinin bilelikteki masrafatının açılmanın ön yanında Türkmenistan'a teyadama bir ara atlaşık operatörlerin dönemeğine karşılardı. Ama maslahat açıldı. Teyadama bir ara atlaşık operatörleri olsa dönemedi. 6. aprelde avalada ara atlaşık ulumuna sevittiğin arkadaşın elektro ara atlaşık komisyasının ve operatörler genişinin bilelikteki maslahatının açılmanın ön yanında Türkmenistan'a teyadama bir ara atlaşık operatörlerin açılmanına karşılardı. Ama maslahat açıldı. Teyadama bir ara atlaşık operatörler olsa açılmadı.
Habarçymyz Murat Qurbanyň syýyny diňlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gepler Azatlyk radiosu bir öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda Dünya Edebiýaty jurnalynyň 2-nji sany okudy. Okuyjylara gowuşdy. Jurnalyň bu sanynda Lev Tolstoýyň, Jek Londonyň, şeýlede Anna Ahmatowanyň, Sergey Yeseniniň, Azerbaýjan ýazyjysy Çingiz Guseýnowyň eserleriniň terjimesi çap edilipdir. Dünya edebiýaty jurnalynyň 2-nji sany we onuň çeperçilik derejesi barada ýazyjy Amamurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Gurrunu jurnalın şahının yaşını yaymaktan başlasın mıydı? Jurnalı Amerikan yazısı Jack London'un Martin Eden romanının ilkin cevapları çap edilipdir. Onu tercüme eden Atazan Tağın, Kutlamalıyer tercüme ilkinci yazık okuyucuları hödürleniyor. Şunomer'de Arap yazısı Cevran Halil Cevran'ın, Alzeyli Altahir Vattar'ın, Türk yazısı Rafi Kalit Karay'ın, Azerbaycan yazısı Çingil Güfeyin'in eserlerim çap edilipdir. Bu ağlayan eserlerimizin mani mazmunum, tercümesinin hilem okuyucularda kılıklarını görödür deyip aitmağı esas var. Jurnalın şahınına Anna Ahmatova'nın koşuları, Sergey Yesenin'in Anna Snegin'e payaması, Armeni Van Bere'nin Orta Asya ve Hiva siyahat eseri, Lev Tolstoy'un Hazımrat Povest'ten çap ediliptir. Bu eserlerin Türkmençe tercümesini şek getirmek netim yok. Yönüsü var.
Dile geldi bile geldi diyerler. Yönüsünü hem aitsanız.
Bu ağlayan eserlerin bundan 30-35 yıl odal Türkmençe tercüme edilip, özbaşlık kitap görünüşünde Türkmen okuyucusuna yetirilen eserler. Olur jurnalın şahınına da şol atarların tercümesine çap ediliptir. Mesela Lev Tolstoy'un Hazımrat Povest'ini Merhum Merasopiyev bundan yarım asır odur Türkmençe tercüme edipti. Jurnalın şahınına da Hacı Murat Merasopiyev'in tercümesini okuyucuları hödürleniyor. Bir başka bir hakikate kuvvet edeceğine akvarız. Sonki 2-10 yıllıkta Türkmenistan'ı söz metbuat azatlığını, fikir erkinliğine giyirilen kadarlık bundan 30-35 yıl odur yurdun edev durmuşunu ruvarçlık tapan çeper tercüme mektebinin sütüllerini yumurdu. Şu mektep çoğun yok.
Jurnalın sanında Türkmen edebiyatının klasikleri Mahtumoğlu Prağı'nın Nur Muhammed Andalıyev'in koşuları hem çap edilipdir. Eyfem bu jurnalın ödününde koyun maksadına bap geliyer mi?
Oların da eserleri dünya edebiyatının genci hazinası. Dünya edebiyatı jurnalı oların eserlerini ödününde koyun maksadına bap geliyen revusta vaat etmeli. Jurnal Nur Muhammed Andalıyev'in doğulun onun 350 yıllık nasip etli ustadın koşularını çap ediptir. Yönü o jurnalın özününü koyan maksadına bağıp gelmeye. Skalga velin bar. Yusuf Zuleyha Destanı Andalıyev'in öz eserden. Onun tercüme eseri. Ustadın Yusuf Zuleyha Destanı'na yazan giriş ve itlerinin tevirine yüzleneli. Bizi olur ey Andalıyev binova könlümüze düştüğü acıp macera. Barksız içine acayip destan. Ne boludur kılsam onu gülüstan. Yusuf'i Sıddık'u Zuleyhanesin. Türk'ü halayga kılıp encümen, Andalıyev'in maksadıdır kibostan, konluğu hoş gelli acayip destan, eyledi Türk'ü dil ivtada, gâhı nasır, gâhı kadar hoş nova. Yine şu faktı, şu yağdaya ilmi noktayı nazardan baha verilip, Türkmen edebiyatında tercüme mektebinin terim yüz yıllıklar odalın bolulluğu, Andalıyev'in misalına suut edilen olsa, görünü çıktı umut bolurdu. Hayp jurnalın dörücülük işgarları şu acayip mümkünçülüğü kollarını gideriptir.
Dünya edebiyatı jurnalının has, iyil halar jurnalı olmak için nemeler edilse o olurdu?
Edebiyat siyaseti, siyaseti edebiyatı çakmırlen, edebiyat edebiyat çökmünle yaşamalı. Dörücülük garibi sarmırlen, ol erkin olmalı.
Yazıcı Amamrat Boğayev bilen Dünya Edebiyatı Jurnalının ikinci sanı barada geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sazlı ara kesmeden son günün möhüm habarlarının qıysqaçı mazmunu bilen tanışardınız. Ondan son gepleşigimizi göz yetim programmamız bilen devam ettiririz. Azatlığın tolqularında qalın. Gepleyara